o'g'lim. Rahmatli dadangni qarzlarini so'rab kelishdi.
Siqilmay ona, hammasi yaxshi bo'ladi. Men chet elga chiqib, pul ishlab kelaman. Qarzlarimizdan ham qutulamiz.
Oy,
boringizga shukr ona.
Baxtimga omon bo'lgan.
O, mana osham keldi.
Qorong'u zulmatda o'tirib, bir o'zim yolg'izim qiynalar. Ko'zlari yo'l qarab intizor, har zamon oynaga termular. Rasmimni silaydi qo'llari, jimgina yig'laydi ko'zlari. Ko'zimdan ketmaydi ko'zlari, qulog'im ostidan so'zlari. Palvonim sog'indim ko'zingni, onajon deydigan so'zingni. Kela qol paymonam to'lyapti, yuragim ham sekin uryapti. Bir ko'rsam ko'zlaring bo'ldi bas, to'plagan boyliging kerakmas. Sog'indim judayam jon bolam, sensiz kerakmasdi bolam.
Keling bolam, keling.
Hojona, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom bolam, yaxshimisiz?
O'g'lingiz narsa berib yuboruvdi.
Boringlarga shukr. Voy.
Sog'inib kutadi har kuni onam, onam. Intizor kutadi har kuni onam, onam. Ko'zlari yo'l qarab yoshlanar onam, onam. Kechiring iltimos, kechiring onam, onam. Sog'inib kutadi har kuni onam, onam. Intizor kutadi har kuni onam, onam. Ko'zlari yo'l qarab yoshlanar onam, onam. Kechiring iltimos, kechiring onam, onam. Kulfatlar kelganda dardimga darmondir onam. Onamdan uzoqlab ketganda dardimni eshitmas olam. Ezildim hayot tashvishidan, har kimning yolg'on mishmishidan. To'yganman bu yerning ishidan, bahori yo'q yurtning qishidan. Sog'inib kutadi har kuni onam, onam. Intizor kutadi har kuni onam, onam. Ko'zlari yo'l qarab yoshlanar onam, onam. Kechiring iltimos, kechiring onam, onam. Ona shoshilmang, pul yubordim, ishlarim juda zo'r yo'ldim. Ha endi qishloqqa boraman, 3-4 kun yoningizda qolaman. Ishlarim ko'p, tezda qaytaman. Qolganim borganda aytaman. Sovuq yurt ko'nglimni sovutdi, pullari ko'nglimni ovutdi. Onajon dilbarim bir o'zingiz, ko'rsaydim kulganin gul yuzingiz. Borardim sindirmay bir so'zingiz, meni deb hamisha yosh ko'zingiz. Har tomchi yoshingiz azizroq, dunyoning eng qimmat taxtidan. Bir kulganingiz yaxshidir, dunyoning eng ulug' baxtidan.
Thank you. Qayerda edi?
Tinchlikmi?
Aka, Mirkomilni O'zbekistonga yubormoqchiman.
Nega?
Onangizdan kelgan SMSni qarang.
Nima debdi?
Ahvoli juda og'ir ekan. Aka, agar eslasangiz, ota-onamizni so'nggi manzilga kuzata olmagandik. Pasportini bering, ketsin.
To'xta. Ber pasportni. Ber pasportni
dedi. Aka.
Mana buni berib qo'y. Vataniga, ota-onasini bag'riga borsin. Agar meni ota-onam tirik bo'lganda, bu xatoni qilmasdim.
Aka, sizni yaxshi ko'raman. Rahmat aka. Sizni yaxshi ko'raman.
Yolg'izim qiynalar, ko'zlari yo'l qarab intizor, har zamon oynaga termular, rasmimni silaydi qo'llari, jimgina yig'laydi ko'zlari, ko'zimdan ketmaydi ko'zlari, qulog'im ostida so'zlari, palvonim sog'indim ko'zingni, onajon deydigan so'zingni, kela qol paymonam to'lyapti, yuragim ham sekin uryapti. Bir ko'rsam ko'zlaring bo'ldi bas, to'plagan boyliging kerakmas, sog'indim juda ham jon bolam, sensiz kerakmasdi bolam.